Iedzīvotājiem ienākumu nekad nebūs pietiekami, vienmēr gribēsies visticamāk vairāk. Bet ja mēs skatāmies uz dinamiku pērnajā gadā, tad manuprāt ir divas būtiskas lietas, kas noteica to, kas notiek ar iedzīvotāju ienākumiem. Viens, proti darba vietas. Ja mēs skatāmies uz nodarbinātību, nodarbinātība pērni turpināja augt, kas ir ļoti labi, tas nozīmē, ka vien vairāk cilvēku iegūt darbu un ienākums no darba. Ja mēs skatāmies savukārt uz algām, tad mēs redzējām, ka arī algas aug, un aug kāpums kopumā neto algas, jā, oficiālais kāpums, tātad pēc nodokļiem pērni bija kaut kur pie tiem 4%, jā. Līdz ar to iedzīvotāju kopēji ienākumu pērni ir auguši diezgan labi, jau aug gan nodarbinātība, gan algas, un ja mēs skatāmies uz pērnā gada inflāciju, inflācija bija ļoti lēna, bet ienākuma nevienlīdzība Latvijā ir ļoti augsta, un tas nu dien nav labi. Bet, ja mēs skatāmies uz pērno gadu, tad ir virkne lietu, kas ir bijuši vērsts tajā virzienā, lai mazinātu šo ienākumu nevienlīdzību. Teiksim, paaugstināt neapliekamie minimumu, arī, teiksim, minimālās algas kāpums, kas palīdz iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem. Diemžēl šīs lietas ļoti ātri mainīties nevar. Šī ienākuma nevienlīdzība, tās mazināšana prasīs tiešām diezgan ilgu laiku, jā, un tiešām rūpīgu darbu pie tā.